қалам бірді ұпқавы малым оты. Гидрометеорология қызмады маркезі ертаге 25 май күні Өзбекистанда күзетілетген ұпқавы қақыда малым от берді. Төшкен шахрыда қавы біраз бүлікли болады, вақты-вақты білен өзгеріп тұрады. Яғынгерчілік күтілмайды шымал шарқтан 3-8 метр секунд кечі тезлікте сады. Харорат кечесі 17-19 күндізі 33-35 дәреже болады. Қарақалпоғыстан ва Хорезм вилоятида ҳаво бироз булутли бўлади, баъзи жойларда ўзгариб туради. Йоғингарчилик кутилмайди, шимол-шарқдан 7-12 метр секунд тезликда эсади. Баъзи жойларда 15-20 метр секундгача кучайиши, чангтўзонлар кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 14-19 даража, кундузи 25-30 даража бўлади. Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, баъзи жойларда ўзгариб туради. Йоғингарчилик кутилмайди, шимол-шарқдан 7-12 метр секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 15-20 дараж кундузи 33-38 дараже бўлади. Тошкент, Самарқанд, Жизах, Сирдарё вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, баъзи жойларда ўзгариб туради. Йоғингарчилик кутилмайди, шимол-шарқдан 7-12 метр секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 15-20 дараже, кундузи 32-37 дараже бўлади. Қашқадарё, Сурхандарё вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, баъзи жойларда ўзгариб туради. Йоғингарчилик кутилмайди, шимол-шарқдан 7-12 метр секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 15-17 дараже, кундузи 34-39 дараже бўлади. Андижон, Намангон, Фарғона вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, баъзи жойларда ўзгариб туради. Йоғингарчилик кутилмайди, ҳарорат кечаси 13-18 дараже, кундузи 30-35 дараже бўлади. Республиканинг тоғли ҳудудларида ҳаво бироз булутли бўлади, баъзи жойларда ўзгариб туради. Йоғингарчилик кутилмайди, шимол-шарқдан 7-12 метр секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 12-17 дараже, кундузи 20-25 дараже бўлади. Мавзу ҳақида батафсил маълумот Қалампар.уз сайтида.